Να το είστε γενικά. Ακούγεται. Ακούγεται είναι. Το έκλεισε. Και αυτό το έβαλες. Το έφτιαξες γι' αυτό. Θέλει γι' αυτό να το... Επειδή τραβιέται πίσω, φοβάμαι μην πέσει. Α. Ωραία. Αρχίζει μία περίοδος εορταστική. Θέλω Νίκο τόσο μπροστά, δεν σε θέλουμε κοντά μας. Έλα λέει Γιώργη, κάθεσαι τόσο μακριά. Δεν σας βάλαμε τιμωρία. Ελάτε εδώ πέρα, θέση έχει, εντάξει. Ναι, Γιώργο, ελάτε πιο μπροστά. Αρχίζει μία εορταστική περίοδος από αύριο, γεμάτη γιορτές και έχουμε τη δυνατότητα να τις χαρούμε. Αύριο των Αρχαγγέλων, την επόμενη του Αγίου Νεκταρίου, Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου, ακολουθεί του Αγίου Μινά και αρχίζει η προετοιμασία μας μετά για τα Χριστούγεννα, όλα όμορφα. Και όλα βρίσκονται κατά τάξη και ευσχημόνως. Και εμείς μπορούμε σε αγρυπνία, σε ακολουθία, πρωινή, ανάλογα με το πρόγραμμά μας, ή να διαβάσουμε την ακολουθία ή να μετακουστικά να συμμετέχουμε και να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να βιώνουμε τον κάθε Άγιο που γιορτάζει και να είναι μοναδική για μας η επικοινωνία. Αν αφήσουμε να περάσουν οι μέρες όπως όλες οι μέρες, τότε δυστυχώς δεν θα μπορούμε να απολαύσουμε. Αν όμως είμαστε προετοιμασμένοι, διαβάζοντας έτσι μέσα από το διαδίκτυο πέρα που έχουμε τη δυνατότητα ή αν έχουμε τα μηνέα της ακολουθίας, θα δούμε ότι θα μπορούμε να πλησιάσουμε τον Κύριο, θα μπορούμε να χαιρόμαστε, θα μπορούμε να απολαμβάνουμε τη σχέση μας με τους Αγίους. Διότι γνωρίζουμε πως η σχέση μας με τον Θεό είναι βιωματική, είναι εμπειρία. Και αυτή την εμπειρία θα προσπαθήσουμε να έχουμε όλοι μας. Αυτή τη μοναδική εμπειρία που είχαν και οι πρώτοι χριστιανοί που βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων που έχουμε τώρα. Και αυτό που τους ενδιέφερε ήταν πρώτα η σχέση τους με τον Θεό και κατόπιν όλα τα άλλα. Και οι πρώτοι χριστιανοί πιστεύοντας και ομολογώντας την πίστη τους στον Χριστό που ενανθρώπισε, που από Θεός έγινε άνθρωπος για τη δική μας σωτηρία, γνωρίζουμε ότι εμείς δεν θα μπορούσαμε να σωθούμε αν δεν ερχότανε ο Θεός μας στη γη. Αν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος δεν γινότανε άνθρωπος. Και βλέπουμε ο Κύριος μας 100% άνθρωπος, 100% Θεός. 100% άνθρωπος γιατί γεννήθηκε από άνθρωπο, από την Παρθένο Μαρία. 100% Θεός γιατί ο πατέρας του ήταν ο Θεός. Είχε τα πάντα τους ανθρώπους, τις ίδιες ανάγκες, εκτός από την αμαρτία. Και ως θεάνθρωπος φρόντισε για σωτηρία μας. Διότι το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίσει μας από κάθε αμαρτία. Εμείς χρωστάμε ένα Θεό και έναν άνθρωπο, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και η ζωή μας να είναι ανάλογη. Αυτό λέμε και στο σύμβολο της πίστεως. Ότι ο Κύριος και ο Θεός μας ήρθε στη γη, γεννήθηκε σαν άνθρωπος, δίδαξε, θαυματούργησε, σταυρώθηκε, τάφηκε, εφόσον έφυγε σαν άνθρωπος από αυτή την ζωή, μετά από τρεις μέρες αναστήθηκε, μετά από τις ημέρες, 40 μέρες αναλήφθηκε και κατόπιν κάθισε στα δεξιά του Πατέρα και τον περιμένουμε στη Δευτέρα Παρουσία. Έστειλε το Άγιο Πνεύμα μετά την ανάληψή του 10 μέρες και αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι που κατευθύνει την Εκκλησία. και γνωρίζουμε και όταν πηγαίνουμε την Κυριακή ή σε κάθε ακολουθία πρωί-πρωί στη Θεία Λειτουργία και ζούμε τον εξάψαλμο, διότι ο εξάψαλμος μας φανερώνει, ξέρουμε ότι μας θυμίζει την Δευτέρα Παρουσία, γιατί τον ώρα του εξάψαλμου δεν κάνουμε καμιά κίνηση, ούτε το σταυρό μας. Στους τρεις ψαλμούς ο ιερέας είναι μέσα στο ιερό, διαβάζει χωρίς να κινείται, χωρίς να κάνει σταυρό στη μέση, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα και νυν και Ιη, με μία υπόκληση βγαίνει από την βόρεια πόρτα και έρχεται μπροστά στην εικόνα του Χριστού και συνεχίζει τις υπόλοιπες ευχές. Και πάλι με υπόκληση, χωρίς σταυρό, μπαίνει μέσα στο ιερό και στο τέλος του εξαψαλμού κάνει το σταυρό του. Διότι φανερώνει ο Χριστός είναι στον ουρανό, θα έρθει στη γη. Γιατί δεν κάνουμε το σταυρό? Δεν υπάρχει έλεος. Μετά τη Δευτέρα Παρουσία δεν έχει. Κάνω το σταυρό και τι ζητώ? Συγγνώμη. Ζητώ το έλεος του Θεού. Όταν όμως έρθει η Δευτέρα Παρουσία, δεν υπάρχει. Ή αν έχω φύγει από αυτή τη ζωή, εν το άδικο έστω μετάνοια. Απλώς έναν σεβασμό. Γι' αυτό δεν κινούμαστε καθόλου και ζούμε την Δευτέρα Παρουσία. Και ξέρουμε ότι έχουμε μια ψυχή αθάνατη. Έχουμε μια ψυχή μοναδική. Δεν μοιάζουμε οι άνθρωποι σαν τα άλλα όντα που έχουν αρχή και τέλος. Εμείς έχουμε αρχή, αλλά δεν έχουμε τέλος. Διότι η ψυχή μας είναι αθάνατη, είναι αιώνια. Γιατί τώρα τελευταία βλέπουμε ότι προσπαθούν κάποιοι με αυτά που λένε και με την πόδα να δημιουργήσουν κάποια δικά τους συστήματα, να μας πούνε ότι φτάνουμε στην ανυπαρξία, ότι είμαστε όντα που δεν έχουμε αιωνιότητα, αλλά εμείς δεν επηρεαζόμαστε από αυτά, μένουμε σταθερά, ότι ο σωματικός θάνατος δεν είναι το τέλος μας, αλλά είναι η αρχή μιας άλλης ζωής. Τιμούμε το σώμα μας, το βάζουμε στον τάφο κανονικά, όπως στάθηκε ο Κύριος μας και όπως στάθηκαν και όλοι οι Άγιοι, και ότι όταν θα έρθει η στιγμή, όπως αναστήθηκε ο Κύριος μας και βγήκε από τον τάφο, με αυτό το σώμα που είχε, αλλά χωρίς να έχει τις ανάγκες που έχει ένα σαρκικό σώμα, τροφή, νερό, σε κούραση, πλήσιμο, τα σχετικά, αυτό θα έχουμε κι εμείς. Θα πάρουμε το σώμα μας άφθαρτο και αθάνατο και θα είμαστε μαζί του αναστημένοι στον ουρανό, στον παράδεισο. Και όταν θα καταργηθεί η φθορά και ο θάνατος, τότε κι εμείς θα ζούμε αιώνια. Θα είμαστε παντοτινά μαζί με τον ζώντα Κύριο. Και θα καθόμαστε στα δεξιά του Κυρίου. Όλοι. Και αυτοί που κάηκαν, και αυτοί που φαγώθηκαν, και αυτοί, όλοι, αλλά όλοι θα αναστηθούμε. Αλλά όσοι πιστεύουμε στον Κύριο και Θεό μας, θα πάθουμε στα δεξιά, γιατί δεν αποδεχόμαστε. Όσοι όμως δεν τον ακολουθούμε, τότε δεν θα κληρώνουμε στον ουράνιο βασιλεία, γιατί δεν τον αποδεχόμαστε σαν Θεό και σωτήρα μας. Δεν αποδεχόμαστε σαν λυτρωτή μας. Ναι, από τη Δευτέρα Παρουσία. Και ξέρουμε ότι όσοι είμαστε άξιοι της βασιλείας, μας το υποσχέθηκε ο Κύριος και καθίσουμε στα δεξιά του. Αυτοί που δεν θέλουν όμως, και όλοι μας καθημερινά, όχι μόνο τότε, από σήμερα, από τώρα ζούμε τον Παράδεισο και καθημερινά επικοινωνούμε τον Θεό. Λαχταρούμε τον Θεό. Και θα το δούμε και αναλυτικά. Και ξέρουμε ότι από την ημέρα της Πεντηκοστής ήρθε το Άγιο Πνεύμα, φώτισε, βοήθησε και κατευθύνει από τότε μέχρι τώρα την Εκκλησία. Μέχρι τώρα, στα μαθήματα που κάναμε στο Άγιο των Αποστόλων, είδαμε την ανάληψη του Κυρίου, είδαμε την εκλογή του Ματθία, συνεχίσαμε με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, πως κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα με μορφή πυρήνων γλωσσών και διβοή και τον άνεμο, πως οι μαθητές φωτίστηκαν, πως άρχισαν να μιλούν, κατόπιν το κήρυγμα του Αποστόλου και όταν μιλούσαν οι Απόστολοι τόνιζαν τις προφητείες, είδαμε την προφητεία του Ιωήρ, είδαμε τις προφητείες από τους ψαλμούς του Δαβίδ που αναφέρονται για τη Δευτέρα Παρουσία και τόνισαν βάσει των προφητείων ότι αυτόν που εσείς σταυρώσατε πριν από λίγες μέρες είναι ο Ιησούς Χριστός ο Υιός του Θεού, είναι ο Μεσσίας ο Λυτρωτής, ο οποίος αναστήθηκε, βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα του και μας έστειλε το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό καταθέτουμε και ομολογούμε εμείς. Και θα δούμε τώρα το κήρυγμα, το οποίο είπε και τι έλεγε ο Απόστολος Πέτρος. Διαβάζουμε Πράξεις των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο, 37 στίχο με 47. «Ακούσαντες δε, κατενήγησαν την καρδία, είπονται προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους, τι ποιήσομεν άδερες αδελφοί, Πέτρος δε έφη προς αυτούς, μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστο Σιμών επί το όνομα του Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και λείψεστε τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Ημί γαρεστήν επαγγελία και της τέκνης ημών και πάσετε σημακράν όσους αν προσκαλέστε Κύριος ο Θεός ημών. Ετέρεστε λόγιες πλοίωση διαμαρτύρετο και παρεκάλλει λέγον. Σώθητε από τις γενεάς της σχολιάς ταύτης. Ημένουν ασμένος από δεξάμινη το λόγον αυτού ευαπτίστησαν και προσετέθησαν τη ημέρα εκείνη ψυχέ ως οι τρισχύλοι. Ήσαν δε προσκαρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων και την κοινωνία και την κλάση του άρτου και τις προσευχές. Εγένετο δε πάση ψυχή φόβος. Πολλά τέρατα και σημεία δε των Αποστόλων εγίνετο. Πάντες δε οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχαν άπαντα κοινά και τα κτήματα και τα συπάρξεις επίπρασκων και διαμέριζουν αυτά πάση, καθότι αν τις χρειαν είχε. Καθημέρα δε προσκαρτερούντος ομοθυμαδρών αντιωρώ, κλώντας το εκατοίκον άρτο μετελάβαναν τροφής εν αγλιάσει και αφελότητη καρδίας. Ενούντες το Θεόν και έχοντες χάριν προς όλων των λαών, ο δε Κύριος προσετήθη τους σωζωμένους καθημέραν η Εκκλησία. Και θα δούμε τώρα τι αποτέλεσμα είχε η ομιλία του Αποστόλου Πέτρου. Στίχο τώρα. Στο 37. Όταν άκουσαν τον λόγο οι Ιουδαίοι που ήταν εκεί, κατενύχθηκε η καρδιά τους και είπαν στον Πέτρο και στους άλλους Αποστόλους, «Τι να κάνουμε αδελφοί?» Οι πατέρες λένε ότι το «ακούσαντες» που αναφέρει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς δείχνει ότι όλοι που ήταν εκεί όχι μόνο άκουγαν τον Πέτρο αλλά ήθελαν και να τον υπακούσουν και να εφαρμόσουν αυτά που λέει. Δεν είχαν μόνο ανοιχτά τα μάτια τα σωματικά αλλά άνοιξαν και τα μάτια της ψυχής τους. Και είχε ως αποτέλεσμα αυτό να συναισθανθούν, να έρθουν σε επίγνωση. Άκουγαν με ενδιαφέρον αυτά που τους έλεγε, διότι ο Απόστολος Πέτρος τους είπε ότι εσείς πριν από λίγες μέρες, από 50 μέρες, σταυρώσατε τον Χριστό. Και βλέπουμε το κήρυγμα άμεσο, αυτός ο Χριστός, που είναι Γιος του Θεού και όλα αυτά τα κατοχύρωνε με προφητείες, που είναι Γιος του Θεού και Θεός, που καταγόταν από τη γενιά τη Δαβίδ και αυτό λέει ο τάδε προφήτης, το άδω λέει ο άδε προφήτης, είναι ο Μεσσίας. Αυτόν το σταυρώσατε, αναισθήθηκε σε 3 μέρες, ήταν ανάμεσά μας, τον είδαμε, φάγαμε μαζί του, ήπιαμε μαζί του. Αυτός εδώ μετά από 40 μέρες ανελήφθηκε και τον είδαμε που ανέμεινε στον ουρανό και έκανε στα δεξιά του πατέρα του και τώρα υποσχέθηκε ότι θα μας στείλει το Άγιο Πνεύμα, όπως λέει και ο προφήτης Ιωήλ και ανέφερε την προφητεία του Ιωήλ. «Εχιώ το πνεύμα μου επί τους Ιούς και της Θυγατέρας». Και αυτή και είπε ότι και ο Δαβίδ μέσα στους ψαλμούς λέει ότι κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό το Άγιο Πνεύμα που ήρθε, αυτό μας βοηθάει και μιλάμε και μας ακούτε όλους να σας λέμε αυτά τα θαυμάσια, να μας ακούτε να μιλάμε στις δικές σας γλώσσες, να δείτε τις φλόγες που έχουμε επάνω μας, ακούσατε την βοή του ανέμου που ήρθε και βλέπετε τα θαύματα, τα σημεία και τα τέρατα που επιτελούμε. Οπότε ήρθαν σε συνέστηση. Άρχισε η καρδιά τους να ζεσταίνεται. Άρχισαν να νιώθουν ότι έκαναν λάθος. Ότι πλέον χρειάζεται να αλλάξουν. Δεν γίνεται, διότι αυτό που κάνανε ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος. Και άρχισαν να σκέφτονται, εμείς το σταυρώσαμε. Εμείς φωνάζαμε Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα, τι γίνεται. Και πριν προχωρήσουμε, να συζητήσουμε λίγο και να πούμε για την κατάνοιξη που χρειάζεται να αποκτήσουμε όλοι. Είναι μια πνευματική αρετή, απαραίτητη για την πνευματική μας πρόοδο και προκοπή. Και οι πατέρες και δάσκαλοι της Εκκλησίας μας λένε, όπως ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ότι είναι πρόξενος, ότι είναι πρόξενος καρπών, ότι είναι ποιητική όλων των αρετών. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος διδάσκει ότι δεν θα μας κατηγορήσει ο Θεός αν δεν θαυματουργήσαμε ή αν δεν ευαθύναμε σε θεολογικές μελέτες, θα μας καταδικάσει όμως αν δεν μπορέσαμε να ταπεινωθούμε, να αισθανθούμε τις αμαρτίες μας και να πενθήσουμε για αυτές, να κατανοηγούμε και να οδηγηθούμε στη μετάνοια. Στη σημερινή εποχή, ίσως να το έχετε ακούσει πολλές φορές ή και εμείς οι ίδιοι πολλές φορές να είπαμε στον εαυτό μας, δεν πειράζει μωρέ, η αμαρτία αυτή δεν είναι τίποτε. Και να αμνηστεύουμε τον εαυτό μας από αμαρτίες ή να το δικαιολογούμε. Και πάρα πολλές φορές να φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε κακό όχι μόνο στον εαυτό μας, αλλά και στην οικογένειά μας. Και στην γυναίκα μας και στα παιδιά μας. Και σε όλους. Να λέμε ότι αυτό που κάνεις είναι υπερβολικό. Αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Και αντί με το παράδειγμά μας να οδηγήσουμε τους άλλους σε μετάνοια και σε συντριβή και να τους οδηγήσουμε στη σωτηρία, να είμαστε εμείς αυτοί που καλλιεργούμε την αμαρτία. Χρειάζεται πολλές φορές με βάση το Ευαγγέλιο να κρίνουμε τον εαυτό μας. Όχι με βάση τις αμαρτίες του κάθε ιερέα ή του κάθε πιστού. Τι λέει το Ευαγγέλιο, αυτό να κάνω κι εγώ. Γιατί σωτηρία έρχεται μέσα από τον Λόγο του Θεού. Η κατάνοιξη, λένε οι πατέρες, είναι το ουράνιο άνθος που αρωματίζει την πνευματική μας ζωή. Η κατάνοιξη είναι το κλειδί που μας ανοίγει τη θύρα του Θείου Ελέους. Πολλές φορές ίσως να έχουμε αποκτήσει κατάνοιξη πηγαίνοντας σε μία αγρυπνία, πηγαίνοντας σε μία κουλτεία και ακούγοντας ταπεινά να ψέλνει ο ψάλτης, γιατί πολλές φορές δυστυχώς δεν ψάλουν κατανυχτικά, αλλά θέλουν να προβληθούν είτε ανεβάζοντας τις κορώνες τους είτε οτιδήποτε άλλο, και προσπαθείς να κλείσεις τα αυτιά σου όταν τους ακούς, ή πάρα πολλές φορές δημιουργείται ένα άλλο κλίμα το οποίο δεν μας βοηθάει. Πολλές φορές μπορεί να νιώσουμε κατάνοιξη στην προσευχή, να μας ήρθανε δάκρυα, ή μπορεί να νιώσαμε κατάνοιξη διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη. Αλλά αυτό είναι κάποιες φορές. Αυτό που χρειάζεται όμως περισσότερο να κάνουμε είναι πώς εμείς θα καλλιεργήσουμε στην καρδιά μας την κατάνοιξη. Πώς εμείς σήμερα, εγώ και ο καθένας από εσάς, θα μπορεί να καλλιεργήσει την κατάνοιξη και από την κατάνοιξη μετά να φτάσει στη μετάνοια και να έχει και ταπείνωση. Θα αναφέρω αυτά που μας έλεγε ο γέροντάς μας, ο πατήρ Αυγουστίνος ο Καντιώτης. Αυτό που θα μας βοηθήσει πρώτο στην κατάνοιξη είναι η μελέτη του Θείου Λόγου. Όταν ακούμε ή μελετούμε καθημερινά το Λόγο του Θεού με πίστη και προσοχή, διεγείρεται στη ψυχή μας αίσθημα ευλάβειας. Θερμαίνεται η καρδιά μας και κατανύσεται. Και βιωματικά επαναλαμβάνουμε τα λόγια που είπαν οι δύο μαθητές πηγαίνοντας προς τους Εμμαούς. «Ουχή η καρδία ημών και ομένη εν ημίν, ως ελάλια ημίν εν τη οδό και ως δίνει ημίν της γραφάς». Βλέπουμε καθημερινή μελέτη Αγίας Γραφής. Έρχεται κάποιος και λέει, «Πάτερ, εξομολογήθηκε να κοινωνήσω». Και το ρωτάς, «Διαβάζεις καθημερινά Καινή Διαθήκη?» «Όχι». «Προσεύχεσαι καθημερινά?» «Οπότε μπορώ». «Και τι θες να κοινωνήσεις τότε?» Εφόσον κάθε μέρα δεν λαχταράς το Θεό, εφόσον κάθε μέρα δεν διαβάζεις το βιβλίο Του, δεν διαβάζεις το μήνυμα που σου στέλνει, εφόσον κάθε μέρα και μέσα στην ημέρα πολλές φορές δεν έχεις την επιθυμία να μιλήσεις μαζί Του, γιατί η συνομιλία με το Θεό είναι προσευχή, πώς ζητάς τότε να κοινωνήσεις?» Που σημαίνει, σε λαχταρούσα όλη την εβδομάδα, κάθε μέρα, και τώρα βρίσκω την ευκαιρία να σε πάρω μέσα μου, να γίνω Χριστοφόρος και Θεοφόρος. Όταν όμως εγώ δεν σε λαχταρώ όλη την εβδομάδα, γιατί να κοινωνήσω? Για να καλλιεργήσω τη θρησκευτικότητά μου, για να πω ότι κοινώνησα, για να γαργαλίσω τον εαυτό μου και να πω ότι είμαι εντάξει? Δεν είναι τρόπος αυτός επικοινωνίας. Και δεν έρχεται με αυτόν τον τρόπο η κατάνοιξη. Ακόμη, χρειάζεται να έχω αυτοσυγκέντρωση και προσεκτική εξέταση των πράξεων, των λόγων και των λογισμών μου. Δεν μπορώ να έχω κατάνοιξη αν είμαι αθυρόστομος. Δεν μπορώ να έχω κατάνοιξη αν είμαι αισχρός. Δεν μπορώ να έχω κατάνοιξη αν ακούω και λέω ανήθικα ανέκδοτα και σόκιν. Δεν μπορώ να έχω κατάνοιξη αν δέχομαι τους όποιους λογισμούς και το μυαλό μου γίνεται αεροδρόμιο που μπορεί να προσγειώνεται ο κάθε λογισμός. Δεν μπορώ σε αυτή την περίπτωση να έχω κατάνοιξη αν δεν φιλτράρονται τα μάτια μου, τα αυτιά μου, η γλώσσα μου, τα χέρια μου, τα πόδια μου. Και να φτάσω σε ένα σημείο που να κάνω έναν αυτοέλεγχο και να σκέφτομαι, φέρθηκα όπως θέλει ο Θεός, ζω όπως θέλει ο Θεός και να ζω εν μετανοία. Να ελέγχω τον εαυτό μου. Αυτό το σύστηνε πάρα πολύ. Και ο Άγιος Ιωσήφ και ο πατήρ Ιωσήφ ο ησυχαστής ο οποίος έλεγε στα καλοήρια του πριν αρχίσουν την νηστεία, την αγρυπνία, συγγνώμη. Σκεφτείτε, από τη στιγμή που φτάσατε μέχρι τώρα που θα αρχίσουμε την αγρυπνία, πόσες φορές μέσα στην ημέρα θυμήσετε, δοξολογήσετε τον Θεό, τον επικαλεστήκατε, θυμηθείτε πόσες φορές τον πικράνατε, ζητήστε συγγνώμη και κατόπιν αρχίστε να λέτε την ευχή. Και σκεφτείτε ότι μπορεί να είναι η τελευταία σας μέρα. Οπότε με αυτόν εδώ τον τρόπο θα έρθείτε σε κατάνοιξη. Και κατόπιν, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμεν τον αμαρτωλό. Υπάρχουν και οι κατανοητικές προσευχές, 50ος ψαλμός. Αν κάποιοι έχετε την παρακλητική, μπορείτε να διαβάζετε τα πολύ ωραία τροπάρια που έχει. Ήθελον δάκρυσε, εξαλείψε των αιμών δεσμάτων, Κύριε των χειρόγραφων. Αλλά ο εχθρός σου απατάμε και πολεμεί την ψυχή μου. Κύριε, πριν είναι τέλος από όλα, με σώσουμε. Και τόσα άλλα τροπάρια που έχει μέσα. Πολλάκι στην υμνοδία εκτελών, ευρέθην την αμαρτία εκπληρών. Και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά μας δημιουργούν μία συνέστηση. Αλλά αν δεν έχω αυτό, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Αν αρχίζω και μελετώ τους βίους των Αγίων και των παθών, πώς αυτοί έζησαν, άνθρωποι σαν και εμένα, αλλά και τι έκανε ο Κύριος και Θεός μου και έφτασε σε αυτό το σημείο, τι πέρασε για να ζήσω εγώ. Ακόμη, να καλλιεργήσω την ευγνωμοσύνη μου και την αγάπη μου στο Θεό που μου δίνει την υγεία μου. Βλέπω, περπατάω, προχωράω, δουλεύω, έχω τη δυνατότητα να διαχειρίζουμε τόσα πράγματα, έχω τόσες ευλογίες, παρόλο που τόσες φορές τον έχω στεναχωρέσει και τον έχω πικράνει. Και ακόμη, έχουμε τη χάρη του Θεού όταν κόβουμε το εγώ μας, το θέλημα στην αμαρτία μας και υποτασσόμαστε στο θέλημα του Θεού. Όταν δεν διεκδικούμε από τον Θεό, δεν απαιτούμε, όταν με τη συμπεριφορά μας δεν βλαστημιούμε το Θεό και λέμε «Γιατί Θεέ μου αυτό», αλλά όταν ταπεινά λέμε «Θεέ μου, για να το επιτρέπεις εσύ, ξέρεις περισσότερα». Για να το επιτρέπεις εσύ, σαν στοργικός πατέρας, ποτέ δεν κάνεις λάθος. Και να θέλουμε να αρέσουμε στο Θεό. Οπότε, όλα αυτά βοηθούν στο να καλλιεργούμε την κατάνοιξη. Αλλά να ξέρουμε ότι και η κατάνοιξη είναι χάρισμα θεϊκό. Εάν έχουμε επίμονη προσευχή, ζητούμε από τον Κύριο να μας δώσει κατάνοιξη, ο Θεός θα μας δώσει. Και γνωρίζουμε και την προσευχή του Ιησού Εφραίμ, «Χάρισέ με, Κύριε, δάκρυα κατανοίξεως, γιατί είσαι ελεήμων, φιλέσπρονος και καθάρισέ μου το ρήπο της ψυχής μου». Και η κατάνοιξη που ένιωσαν τότε γέννησε μέσα τους την αγωνία και την σωτηρία τους. Η συνέστηση της ενοχής και της ευθύνης τους για την αποδοκιμασία και τη θάψη του Χριστού τους αναστάτωσε με καλή αναστάτωση στις ψυχές του και ζούσανε και ρώτησαν εν αγώνια. «Τι ποιήσομεν, άνδρες αδελφοί, αδέλφια μου, τι να κάνουμε, πώς να αφαιρθούμε?» Και ξέρουμε ότι το Άγιο Πνεύμα που φώτισε τους Αποστόλους βοήθησε σε αυτή την περίπτωση και αυτούς να οδηγηθούν στην μετάνοια, στην έπρακτη μετάνοια. Αυτό που είπανε τα άτομα, οι Εβραίοι, ακούγοντας το κήρυγμα του Πέτρου, το ίδιο είπε και ο δεσμοφύλακας στους Φιλίππους όταν έγινε ο σεισμός και ήταν μέσα ο Παύλος και ο Σίλας. «Τι με δει ποιήν ή να σωθώ?» βλέπουμε ότι όταν έχουμε μετάνοια και ταπείνωση, μπορούμε να οδηγηθούμε στη σωτηρία. Και απάντησε ο Απόστολος Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι, μετανοήστε στο 38 στίχο και ο καθένας σας να βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας και έτσι θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Βλέπουμε μετάνοια. Και όταν δίδασκε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και βαπτιστής, μιλούσε για την μετάνοια. Αλλά και ο Χριστός μας όταν ήρθε, τι είπε? Μετανοείτε, ίγκυ και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών. Η αρχή της πνευματικής μας ζωής είναι η μετάνοια. Η αλλαγή του φρονίσματός μας. Άλλωστε, ο Χριστός μας ήρθε για να καλέσει αμαρτωλούς ως μετάνοια. Δεν ήρθε για να καλέσει δικαίους. Και ξέρουμε, όπως ο άσωτος, έτσι και εμείς ως άσωτοι που είμαστε μακριά από τον Θεό, μόνο όταν έρθουμε εις σε Αυτόν θα ζητήσουμε συγγνώμη και έλεος του Θεού. Όταν ο καθένας από εμάς συνειδητοποιήσει και αποδεχθεί την πραγματική του κατάσταση, αποδεχθεί την αμαρτωλότητά του, έρθει σε αυτογνωσία, τότε θα αρχίσει να μετανοεί. Όταν εγώ, εσύ, ο καθένας μας, δικαιολογεί τον εαυτό του, δικαιολογεί τις αμαρτίες του και λέει όλοι έτσι είμαστε, όλοι έτσι συμπεριφερόμαστε, οι παπάδες είναι χειρότεροι, τώρα εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα ή οτιδήποτε άλλο, σωτηρία δεν υπάρχει. Αλλά αυτό δεν με σώζει. Όταν δικαιολογώ τον εαυτό μου δεν με σώζει, γιατί θα έρθει εκείνη η μέρα που δεν θα μπορώ να πλησιάσω στον Κύριο και να του πω ήμαρτον και συγγνώμη. Από σήμερα, από τώρα. Θα πω, Κύριε, συγχώρησέ με. Όσο βαθύτερα κανείς γνωρίζει τον εαυτό του και συνειδητοποιεί τις θεμελιές του, τόσο εντονότερα αποζητά το λυτρωτή. Και ξέρουμε ότι και οι Άγιοι ακόμα, αυτοί που φτάσανε να είναι Άγιοι της Εκκλησίας, όσο πλησίαζαν τον Χριστό, τόσο περισσότερο φωτιζόταν και φωτιζόμενοι νιώθανε πιο έντονα την αμαρτωλότητά τους. Ποιοι δεν νιώθουν την αμαρτωλότητά τους? Τότε δεν την ένιωθαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Θεωρούσαν ότι είναι οι καλύτεροι, θεωρούσαν ότι αυτοί επιτελούν τα του νόμου, οπότε δεν χρειάζονται μετάνοια και δεν ζητήσανε συγγνώμη από τον Θεό. Γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι οι πόρνες και οι τελώνες προάγουν στη μάση της Βασιλείας των Ουρανών. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας που δεν μετανοεί να πλησιάσει στον Κύριο. Ας είναι και πατριάρχης, ας είναι και δεσπότης, ας είναι οτιδήποτε άλλο. Χωρίς μετάνοια, χωρίς μυστηριακή ζωή, σωτηρία δεν υπάρχει. Γιατί η κύρια προτροπή όλων μας είναι η μετάνοια και η πίστη. Μετάνοια σημαίνει μίσος και απέχθεια εναντίον της αμαρτίας, άρνηση του κακού εαυτού μας και του αντίθεου φρονήματος του κόσμου. Πίστη είναι η εμπιστοσύνη και η παραδοχή μας στο Χριστό, το λυτρωτή και σωτήρα μας. Η μετάνοια συντελεί στην αύξηση της πίστης και η πίστη καλλιεργείται μετάνοια. Οπότε, έχοντας πίστη και μετάνοια, είμαι έτοιμος, εφόσον πέρασε και η κατάνοιξη, είμαι έτοιμος να μπω μέσα στην οικογένεια του Χριστού. Και πώς μένω μέσα στην οικογένεια του Χριστού? Με το μυστήριο του βαπτίσματος. Βάπτισμα. Όταν εγώ βαπτίζομαι, μπαίνω μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Και ξέρουμε, που έλεγε ο Πέτρος, έκαστος βαπτιστεί το εφημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Να βαπτιστεί ο καθένας στο όνομα του Ιησού Χριστού. με πίστη στον Τριαδικό Θεό, στον Αναστάντα Κύριο Ιησού Χριστό. Και φυσικά, όσοι βαπτιζόμαστε σήμερα, βαπτιζόμαστε στο όνομα της Αγίας Τράπεζας. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, η δούλη του Θεού, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στο όνομα της Αγίας Τράπεζας. Όπου ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τρία πρόσωπα, ένας Θεός. Και έτσι προσέρχεται η σωτηρία. Και βαπτιζόμαστε εις άφεση αμαρτιών. Φεύγει το προβατορικό αμάρτημα και οδηγούμαστε στην αιωνιότητα. Και εδώ φαίνεται η αγάπη του Θεού. Με το βάπτισμα σωζόμαστε. Αλλά αν τύχει και ξαναμαρτήσουμε, έχουμε την δυνατότητα μετά το βάπτισμά μας να συμμετέχουμε στα δύο άλλα μυστήρια. Στην εξομολόγηση και στη Θεία Κοινωνία. Χωρίς να έχω βαπτιστεί, δεν μπορώ να εξομολογηθώ. Και φυσικά δεν μπορώ να κοινωνήσω. Τότε, όταν βαπτιζόταν, πέρανε και τη διάρκεια του Αγίου Πνεύματος και όλα γινότανε πνεύματι. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, θυμόμαστε που έλεγε, «Εγώ σας βαπτίζω με νερό». Θα έρθει ο άλλος, ο Κύριος, που θα σας βαπτίσει εν Αγίω Πνεύματι και πυρή. Και βλέπουμε στην Πεντηκοστή, ήρθε το Άγιο Πνεύμα, σαν φωτιά, σαν γλώσσα, και έχρισε και βάπτισε όλους τους χριστιανούς και τους μεταμόρφωσε που ήταν εκεί. Και γιατί έγιναν αυτά, μας λέει, στον 39 στίχο. Διότι αυτά που υποσχέθηκε ο Θεός είναι για σας και για τα παιδιά σας και για όλους εκείνους που βρίσκονται μακριά από όσους θα σας προσκαλέσει ο Κύριος ο Θεός μας. Τι πιο ευχάριστη υπόσχεση από αυτή που είπε ο Κύριος. Ότι αυτή η υπόσχεση δεν είναι μόνο για εκείνους που ήταν εκεί, αλλά είναι για τα παιδιά, για τα εγγόνια, για τα δυσέγγωνα, για όλο τον κόσμο. Ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος θα προσφέρεται από γενιά σε γενιά σε όλους. Όχι μόνο για αυτούς που είναι εκεί, αλλά και για τους μακράν. Όχι μόνο για τους Ιουδαίους, αλλά για τους εθνικούς. Όχι μόνο για τους εθνικούς, αλλά και τους Ιουδαίους. Και βλέπουμε ότι ξεκάθαρα το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος σε αυτή την περίπτωση, ότι ο Θεός ου μόνον Ιουδαίων, ουχή δε και εθνών, ναι και εθνών, το αναφέρει στους Ρωμαίους. Ο Απόστολος Πέτρος κήρυτε ότι το Ευαγγέλιο αναφέρεται σε όλους. Όλοι θα σωθούμε. Η πρόσκληση είναι για όλους μας. Η σωτηρία είναι για όλους τους ανθρώπους. Διότι ο Θεός πάντα στους ανθρώπους θέλει σωθήνει και σε πείνωση ηλικίας ελθύν. Ποιοι δεν θα σωθούμε? Όσοι δεν θέλουμε. Ποιοι δεν θα σωθούμε? Όσοι δεν δεχόμαστε τη δωρά του Αγίου Πνεύματος. Τότε, όσοι κοροϊδεύανε τον Πέτρο και τους άλλους που ήταν εκεί, λέγανε είναι μεθυσμένοι, μην τους ακούτε, αυτά που λένε δεν είναι σωστά. Πολλές φορές και εμείς σήμερα λέμε τι είναι αυτά που μας λένε και δεν υπακούμε στο Ευαγγέλιο, δεν διαβάζουμε την Αγία Γραφή, δεν εξομολογούμαστε σωστά, δεν νηστεύουμε, δεν προσευχόμαστε, δεν κοινωνούμε. Τότε σωτηρία δεν υπάρχει. Όπως το σώμα μας δεν ζει χωρίς φαγητό και νερό, χωρίς καθαριότητα, έτσι και η ψυχή μας δεν ζει. Χωρίς προσευχή, χωρίς μελέτη Καινής Διαθήκης και χωρίς εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία. Όλα αυτά βοηθάνε για τη σωτηρία μας. Στο 40 στίχο λέει «Και με άλλα ακόμα περισσότερα λόγια τους παρέτρινε και τους προέδρεπε λέγοντας «Σωθείτε από τη διαστραμμένη αυτή γενιά». Με αυτά που αναφέρει εδώ ο Λουκάς, καταλαβαίνουμε πως είχε μόνο έναν κορμό, μια περίληψη από όσα δίδασκε ο Απόστολος Πέτρος τότε στους Ιουδαίους που ήταν εκεί. Και αυτό που τους είπε τι ήταν? Αλλάξτε, μετανοήστε, αφήστε αυτή τη διαστραμμένη τη γενιά, αφήστε αυτή τη διαφθαρμένη. Αφήστε αυτούς που μιλάνε για απιστία και για αποστασία. Εσείς μετανοήστε. Πλησιάστε τον Κύριο. Γιατί? η μετάνοια και η επιστροφή θα σας σώσει. Διότι όσοι μένετε μαζί με τους άλλους που δεν αναγνωρίζουν τον Χριστό ως Μεσσία και Λυτρωτή, θα καταλήξετε στην καταστροφή. Και αναφέρει στον 41 στίχο, «Όσοι λοιπόν δέχθηκαν με χαρά το Λόγο Του, βαπτίστηκαν και προστέθηκαν στην Εκκλησία την ημέρα εκείνη περίπου 3.000 ψυχές». Ακούσανε, κατάνοιξη, ταπείνωση, μετάνοια και με προθυμία και με καλή διάθεση όλοι βαπτίστηκαν. Βλέπουμε που αυτοί στην αρχή κακοπροαίρετα αντιμετώπιζαν τους Αποστόλους, τώρα αρχίζουν και υπακούν τα παραγγέλματά τους. Και ίσως κάποιοι από αυτούς να μην ταιριάζανε και με την γυναίκα τους, με τον άντρα τους, με τους γονείς τους και με τους συγγενείς τους. Μπορεί κάποιοι να μην πιστέψανε και να ήρθανε ακόμη και σε αντιπαράθεση, αλλά χωρίς να δημιουργούν πρόβλημα, παραμένανε στο Χριστό, στην Εκκλησία και όπως τους δίδασκαν οι Απόστολοι. Και δεν ήταν ένας, δύο, πέντε, δέκα, εκατό, πεντακόσι, την πρώτη μέρα 3.000. Πού ήταν όλοι στο Νότου Σολομώντα και εκεί και γύρω από το Ιεροσόλυμα υπήρχαν πάρα πολλές κολυβήθρες που είχαν αυτοί για τους καθαρμούς τους. Οπότε όχι μόνο ο Πέτρος, αλλά και οι άλλοι Απόστολοι τους βάπτιζαν και βάζοντας τα χέρια μετά πάνω στο κεφάλι τους δεχότανε και την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Βαπτίστηκαν πάρα πολύ εκείνη την ημέρα. Περίπου 3.000. Και αυτοί που βαπτίστηκαν, τι μας λέει ο 42 στίχος, έμεναν προσιλωμένοι στη διδασκαλία των Αποστόλων και στη μεταξύ τους επικοινωνία και στην κλάση του άρτου, δηλαδή στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας και στις προσευχές. Ήτανε, όπως μας λέει ο Χρυσόστομος, προσκαρτερούντες. Δηλαδή, δεν έμειναν μια μέρα, δεν έμειναν τρεις μέρες και 40 μέρες, αλλά πολλές μέρες έμειναν και παρακολουθούσαν το Λόγο του Θεού. Καθημερινά οι χριστιανοί πήγαιναν και άκουγαν από τους Αποστόλους τη διδασκαλία του Χριστού, τα θαύματά Του, τα πάθη Του και όλα ό,τι είχαν σχέση με τον Θεό. Διότι τότε δεν υπήρχε Καινή Διαθήκη, δεν υπήρχαν, είχαν γραφτεί τα Ευαγγέλια, οπότε όλα τα ακούγανε από το στόμα των Αποστόλων και κατηχούταν με αυτόν τον τρόπο. Δεν κουραζότανε, δεν βαριότανε, ποθούσανε και λαχταρούσανε την επικοινωνία και χαιρότανε να είναι μαθητές των Αποστόλων, μαθητές Εκκλησίας. Χαιρότανε να μελετούνε και να ακούνε το Λόγο του Θεού. Και γιατί αυτό? Διότι όλα αυτά που άκουγαν είχαν σχέση με τη ζωή τη δική τους και την αιωνιότητα της ψυχής τους. Διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να συμμετέχουν κατόπιν στη λατρεία της Εκκλησίας. Και σήμερα βλέπουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα, αν μπείτε στο Ιερό, θα δείτε να υπάρχει το Ευαγγέλιο, που είναι ο άνσαρκος λόγος. Και όταν υπάρχει η Θεία Λειτουργία, να υπάρχει και το Άγιο Ποτήριο, ο ένσαρκος λόγος. Βλέπουμε δηλαδή ότι για τη σωτηρία μας χρειάζονται δύο. Ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο, και το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Είναι οι δύο φτερούγες με τις οποίες μπορούμε να πετάξουμε και να φτάσουμε στον ουρανό. Μέσα στην Εκκλησία ενωνόμαστε με τον Χριστό σε μία κοινωνία αγάπης. Καθημερινά μελετούμε το Λόγο του Θεού από την Καινή Διαθήκη και στη Θεία Λειτουργία που του καθενός από εσάς το όνομα βγαίνει μία μερίδα και μπαίνει μέσα στο Άγιο Ποτήριο και σας μνημονεύω και εσείς ενώνεστε ένα με τον Χριστό, όπως η στρατευωμένη εκκλησία και η θριαβεύουσα, ενώμαστε και έτσι έχουμε μεταξύ μας μία επικοινωνία, μία συνεργασία και μία ενότητα. Και ξέρουμε ότι μόνο το Ευαγγέλιο μπορεί να μας προετοιμάσει για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο τελειοποιεί και αγιάζει. Το σώμα Ιησού Χριστού καθαρίσει μας από πάσης αμαρτίας. Αλλά πώς θα με καθαρίσει αν δεν μελετήσω, αν δεν κατηχηθώ, αν δεν καθαριστώ μπροστά στην Αγία Γραφή, δεν θα μπορώ κατόπιν να πλησιάσω στη Θεία Κοινωνία. Δεν θα μπορώ να δεχθώ το σώμα και το αίμα του Χριστού, το μυστικό δείπνο που με έδωσε ο Κύριος. Και οι πρώτοι χριστιανοί λαχταρούσαν να κοινωνούν. Λαχταρούσαν να ακούνε το λόγο του Χριστού και λαχταρούσαν καθημερινά να κοινωνούν. Και ξέρουμε ότι ενώ τεμαχίζεται η Θεία Κοινωνία, μοιράζεται σε όλους ο εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος λόγος του Χριστού, όλους μας αγιάζει. Ο Χριστός που διαμερίζεται και ο καθένας από εμάς που κοινωνάει παίρνει ολόκληρο Χριστό, μας ενώνει μαζί Του και έχουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και εκτός από αυτό, είχαν και την προσευχή. Η προσευχή γινόταν τότε με τους ψαλμούς, το Πάτερ ημών που τους είχε εντάξει ο Χριστός, αλλά και με άλλες προσευχές και δεήσεις, αυτοσχέδιες, και μέσα στην προσευχή χρειάζεται από τότε μέχρι τώρα να έχουμε τη δοξολογία στον Χριστό, την ευχαριστία και την δέηση ή την αίτηση. Από τότε μέχρι τώρα και μέσα στη Θεία Λειτουργία αυτό συναντούμε. Η προσευχή με τις ευχές, η διδαχή που γίνεται με το αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα, η Θεία Κοινωνία που γίνεται με την κλάση του Άρτου και η Κοινή Τράπεζα που είναι το αντίδωρο που παίρνουμε όλοι. Και είναι μία αντικατάσταση της Κοινής Τραπέζης που είχαν τότε οι πιστοί. Στο 43 στίχο, φόβος απλώθηκε σε όλους, καθώς πολλά τέρατα και σημεία έκαναν οι Απόστολοι. Δεν δίδασκαν μόνο, αλλά για να φαίνεται η δύναμή τους, για να φαίνεται τι ο Χριστός τους έχει προσφέρει, κάνανε και θαύματα. Και τα θαύματα τότε ονομαζόταν τέρατα, διότι δεν ήταν φυσιολογικές καταστάσεις, σημεία, διότι σημειώνουν και φανερώνουν την παρουσία του Θεού, και δυνάμεις, διότι επιτελούντανε με την δύναμη του Θεού. Όλα αυτά τα υπερφυσικά που γινότανε είχαν σαν αποτέλεσμα να τραβάνε το ενδιαφέρον, τον σεβασμό και την εκτίμηση των Ιουδαίων και των πιστών στο πρόσωπο των Αποστόλων. Και μας λέει στον 44 στίχο ότι όλοι οι πιστοί ζούσαν μαζί και είχαν τα πάντα κοινά. Βλέπουμε ότι όλοι πίστευαν στον Χριστό, δεν είχαν εγώ και εσύ, δεν ήταν δυνατό φυσικά 3.000 να είναι στον ίδιο τόπο, αλλά είχαν το ίδιο φρόνημα, είχαν την ίδια επιθυμία να γνωρίσουν τον Χριστό, να βιώσουν τον Χριστό και να ζούνε από εκεί την παρουσία του Θεού. Και όπως λέει και ο Χριστόστομος και ο Άγιος Θεοφύλακτος, δεν είναι, λέει, μόνο το τοπικό φρόνημα, ο τόπος, αλλά και το κοινό φρόνημα. Και όλοι στο ναό του Σολομώντα ακούγανε τη διδασκαλία, ξέρουμε ο Σολομώντα βρισκόταν στο λόφο του Μωρία, εκεί γινόταν η διδασκαλία. Και για λόγους ιεραποστολικούς, αλλά και για λόγους πρακτικούς, διότι είχε πολύ μεγάλους χώρους, είχαν τα Άγια που ήταν ιερείς και τα Άγια των Αγίων που έμπαινε μέσα ο ιερέας, αλλά είχαν και το ιερό τον άλλο χώρο, όπου ήταν η αυγή των ιερέων, η αυγή των ανδρών, η αυγή των γυναικών, η αυγή των εθνικών, πήγαιναν εκεί και συζητούσαν και όλοι με αυτόν τον τρόπο βοηθούσαν και τους άλλους που δεν γνωρίζανε να γνωρίσουν τα γεγονότα και να μετανοήσουν όλοι. Και οι χριστιανοί είχαν μια κοινοκτημοσύνη. Ο καθένας είχε τη συνείδηση ότι είναι διαχειριστής αυτών που του έδωσε ο Θεός. Ότι αυτά που του δίνει ο Θεός δεν είναι αποκλειστικά δικά του, αλλά αυτός είναι διαχειριστής και ανήκουν και στους άλλους. Και οι Ιεροσολυμίτες φρόντιζαν για τις ανάγκες των πιστών, αλλά και όσοι είχαν δίνανε σε αυτούς που δεν είχαν ανάγκη. Κάποιοι που είχαν και αρκετή περιουσία και δεν τους ήταν τόσο απαραίτητοι, είχαν τόσο αγάπη για τους αδελφούς, στο 45 στίχο μας λέει, πουλούσαν τα κτήματα και τα υπάρχοντά τους και τα μοίραζαν σε όλους ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Βλέπουμε η αγάπη τους, σε ποιο σημείο έφτασε, να δίνουν τα δικά τους για τον καθέναν. Και φυσικά αυτό δεν γινότανε για να νιώθουν οι άλλοι ότι εμείς σας ταΐζουμε, ούτε οι άλλοι να νιώθουν μειονεκτικά, αλλά ήτανε όλοι το ίδιο. Όλοι νιώθανε ίση ενώπιον του Θεού. Ούτε υπεροψία, ούτε μειονεκτικότητα. Ούτε τον έναν τον επενούσαν και τον άλλον τον κατέκραν. Όλοι. Όχι. Καθημερινά, στο 46 στίχο, με ζήλο και με ομοψυχία, συγκεντρώνονταν στο ιερό, τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία σε σπίτια και έτρωγαν με χαρά και απλότητα καρδιάς. Βλέπουμε, ακούγανε, μας λέει το Λόγο του Θεού, ομοθυμαδών, με ζήλο και στις προσευχές, ζούσανε στο χώρο εκείνο, αλλά η Θεία Κοινωνία γινότανε στα σπίτια, όπως σε σπίτι έκανε ο Κύριος μας το μυστικό δείπνο. Και αυτό επιτελούσε και ο Πέτρος και άλλοι μαθητές. Και μας λέει ότι έμειναν εκεί. Μέχρι πότε έμειναν εκεί πέρα? Μέχρι τότε που η ηγεσία των Ιουδαίων τους διώξανε από τον ναό, δέχτηκαν τον διωγμό, που ενώ φάνηκε ότι ήταν ο διωγμός αρνητικός στα μάτια τους, ήταν πολύ ευεργετικός, γιατί μετά από λίγα χρόνια αυτοί που φύγανε από το Ιεροσόλυμα δίδαξαν τον Χριστό στα άλλα μέρη, αλλά όταν μπήκε μέσα ο Τίτος και κατέστρεψε το Ιεροσόλυμα, κανένας από τους χριστιανούς δεν σκοτώθηκε. Και όλοι μαζί, μετά από την προσευχή στο ιερό, κοινωνούσαν και τρώγανε με αγάπη ό,τι ο καθένας πρόσφερε. Όχι δικό μου και δικό σου, με πολύ αγάπη και με πολύ επικοινωνία. Και είπαμε, ούτε ο φτωχός ντρεπότανε, αλλά ούτε και ο πλούσιος ένιωθε αλαζονία. Ο πλούσιος χαιρότανε που ο Θεός το χρησιμοποιεί για να βοηθάει τους φτωχούς, και ο φτωχός δόξαζε τον Θεό που βρίσκονται αδελφοί και να τον βοηθούν, και ήταν όλοι ευτυχισμένοι. Όπως εμείς, όταν είμαστε στην Ιεραποστολή, νιώθουμε τη χαρά της προσφοράς, όπως εμείς στην Ιεραποστολή χαιρόμαστε που προσφέρουμε και ο Θεός μας χρησιμοποιεί παρόλες τις αμαρτίες μας, έτσι και εκείνοι δέχονται αυτή την επικοινωνία μαζί τους. Και τελειώνουμε με το 47 στίχο. Όλοι δοξολογούσαν τον Θεό και όλος ο Θεός τους εκτιμούσε και ο Κύριος πρόσθεται κάθε μέρα στην Εκκλησία αυτούς που σώζονταν. Βλέπουμε, δοξολογούσαν τον Θεό με τα λόγια τους, δοξολογούσαν τον Θεό με την προσευχή τους, αλλά και με τη ζωή τους και με το παράδειγμά τους. Δοξολογούσαν τον Θεό. Και είχε σαν αποτέλεσμα αυτό ότι όλη η ζωή των πιστών να είναι μία ακατάπαυστη δοξολογία. όλη η διαγωγή τους κέρδιζε τον σεβασμό και την εκτίμηση των ανθρώπων, με αποτέλεσμα και άλλοι να ελκύονται στην πίστη. Και οι άλλοι, βλέποντας το παράδειγμα αυτό, καθημερινά καινούργια μέλη προστίθενταν στην Εκκλησία. Και να ξέρουμε ότι το έργο αυτό που έκανε οι Απόστολοι δεν ήταν δικό τους, αλλά ήταν το έργο του Θεού. Όπως και εμείς, όταν κάνουμε ένα έργο που όλοι συμμετέχουμε εδώ στην Ιεραποστολή, δεν είναι το έργο δικό μας, αλλά ο Κύριος μας χρησιμοποιεί για το δικό του έργο και με αυτόν τον τρόπο προσελκύει ψυχές για τη σωτηρία και για τον Παράδεισο. Αμήν. Κάποια ερώτηση, κάποια διευκρίνηση, κάτι που θέλετε? Ναι. Όταν... Δυνατά πες το. Διάβασε δυνατά. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον γνωρίζουμε ότι πρέπει καθημερινά να γνωρίζουμε, να συμμετέχουμε στο Θεό, εάν δεν μπορούμε συναισθηματικά και δεν έχουμε μετάνοια, θα πρέπει έστω τυπικά να το επιτελούμε. Και μάλιστα, επειδή δεν έχω διάθεση ουσιαστικής επικοινωνίας, ενώ πρώτα διάβαζα ένα κεφάλαιο Καινής Διαθήκης, να διαβάσω περισσότερο, να καλλιεργήσω την κατάνοιξη, τη μετάνοια και την ταπείνωση και να μπορέσω, γιατί μπορεί να είμαι σε περίοδος ξηρασίας και να μην το νιώθω, και να μπορέσω να επικοινωνήσω με τον Θεό και να κοινωνήσω. Αλλά επουδενή, αν καθημερινά δεν προσεύχομαι, δεν μελετώ, δεν νηστεύω, γιατί αυτή είναι η καθημερινή μου επικοινωνία με τον Θεό, δεν πάω να κοινωνήσω. Δεν πάω να κοινωνήσω τυπικά ή οτιδήποτε άλλο. Ή όπως λένε, θα πάω να κοινωνήσω για το καλό. Μα συγγνώμη, δεν είναι μαγικό αυτό, δεν είναι φετί. Είναι Χριστός, είναι σώμα και αίμα Χριστού. Δεν πάω να κοινωνήσω. Πάω να κοινωνήσω γιατί λαχταρώ και θέλω τον Θεό να με βοηθήσει. Θέλω να ονοθώ μαζί του. Θέλω να γίνω Χριστοφόρος και Θεοφόρος. Άλλη ερώτηση. Κάποια ερώτηση εδώ? Οπότε να φροντίσουμε να έχουμε όλη η μετάνοια, κατάνοιξη, ταπείνωση και να λαχταρούμε τον Χριστό. Αυτό που είχαμε προηγουμένως, να νιώθεις εσύ ότι είσαι αμαρτωλός ενώπιον του Θεού και να θέλεις να διορθωθείς, να θέλεις να γίνεις καλός μπροστά στο Θεό. Έλεγες ψέματα, να νιώθεις ότι το ψέμα δεν βοηθάει και θες να είσαι ειλικρινής. Δεν εκκλησιαζόσουν, γιατί με αυτόν τον τρόπο περιφρονίζει το Θεό, που γίνεται το θαύμα. Σε κάθε θεία λειτουργία που ερχόμαστε γίνεται το θαύμα. Γιατί εκκλησιαζόμαστε? Για να ταυτιστούμε με το Θεό. Εκτός ότι φέρουμε τα ονόματά μας και τα δίνουμε να μνημονευτούμε στην προσκομιδή, και όλοι, να γράφετε τα ονόματά σας υπέρ ελέους και σωτηρίας. Να γράφετε τα ονόματά σας. Μην περιμένετε από μένα που προσεύχομαι και σας μόνο, και εσείς να ζητάτε τη σωτηρία σας. Ερχόμαστε στη λειτουργία, μνημονεύονται τα ονόματά μας στην προσκομιδή και κατόπιν συμμετέχουμε στο θαύμα. Κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα και γίνεται ο άρτος σώμα Χριστού και γίνεται και το κρασί αίμα Χριστού και συμμετέχουμε στη Θεία Κοινωνία. Αν εσύ δεν εκκλησιάζεσαι, λέω συγγνώμη Θεέ μου, σε περιφρονώ, δεν συμμετέχω στο θαύμα σου. Αν εσύ μέχρι τώρα έκλεβες, να πεις, δεν θα κλέψω. Αν έχανες χρόνο στο διαδίκτυο για διάφορα πράγματα, θα πεις, θα περιορίσω τον εαυτό μου και δεν θα ασχοληθώ με αυτό ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που έκαναν αυτοί, νιώσανε οι Εβραίοι, ένιωσαν κατάνοιξη. Τι, τους λέει ο Απόστολος Πέτρος, ξεχάσατε εσείς ότι πριν από 50 μέρες σταυρώσαν τον Χριστό, Ξεχάσατε ότι είπατε «Άρον, Άρον, Σταύρος είναι αυτόν». Αυτός ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Και εσείς το σταυρώσατε. Αυτόν τον Χριστό που εσείς το σταυρώσατε, αναστήθηκε. Το θάψατε, αναστήθηκε. Ήταν μαζί μας. Και τώρα μας έστειλε το Άγιο Πνεύμα. Και αυτός που είναι αναστημένος, είναι ανάμεσά μας και σας λέει να μετανοήσετε για να σωθείτε. Και αυτοί λένε, συγγνώμη, δεν ξέραμε, δεν καταλάβαμε ότι αυτόν τον σταυρώσαμε τον Χριστό. Και ζητήσανε συγγνώμη από τον Χριστό. Και ένιωσαν κατάνοιξη. Δηλαδή ένιωσαν ότι αυτό που κάναμε τώρα δεν ήταν σωστό. Να νιώθω ότι αυτό δεν είναι σωστό. Να αρχίσεις να συναισθάνεσαι ότι δεν είσαι όπως σε θέλει ο Θεός. Να συναισθάνεσαι ότι δεν είσαι όπως πρέπει σαν χριστιανός. Είσαι κακό παράδειγμα για τους δικούς σου και για άλλους. Επόμενη ερώτηση. Εντάξει.